kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay, hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethiopia maalintii Talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yidhi, kutirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno, dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Ahmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu yidhi ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo-xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaas si carar leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhexaysay Ethiopia iyo Masar ee ku aadanayd biyo-xireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethiopia. Biyo-xireenka laga dhisayo waqooyiga Ethiopia oo ku kacaya $4 billion oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo, ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen, waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo-xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Nile ku tiirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Sochi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay, kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethiopia arrintan kala lahayd la isku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Sochi. Wax badan lagama ogaa kulankooda, laakiin telefishinka Ruushka ee RT ayaa baahiyey in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tilmaamay kulankaasi mid ijaabi ah. Waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Masar uu xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in xal nabadeed lagu dhameeyo arrinta biyo-xireenka. Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethiopia iyo Sudan oo uu webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo-xireenka aanu saameyn dalalka Sudan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethiopia ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madanbaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo-xireenka oo Ethiopia ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mida kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorku waxa uu ku jiraa qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi deggan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa doktorkan doktor bal marka ugu horeysa, haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Africa. Qolka waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaasay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa iyagu ka rabeen. Halkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooda siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Sudan. Halkaa iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen kol kastay in inta u badan waxay iyagu u badi jireen xagga Egypt. Halkaa Ethiopia iyo in wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qayb gelin. Halka iminka wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa dee wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida iminka Ethiopia kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awood may lahayn, waxaan iminka daamka saa u dhisto. Halka wadamadaasi in haba yaraatee iminka waxay kolkii madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysaa naylka siba ethiopia oo 80% uu ka yimaado xagga naylka bluga ayay rabaan ma garanaysaa
waa garta waa kugu soo noqon doonaa cabdalla qaali baan siinayaa
aada baad u mahadsan tahay orkanaado aada baa u mahadsan yahay sidaa uu doctor ku sheegay hadalka doctorka dhameeyey taariikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii 2016 meelahaas ilaa 2014 oo kale waxaa jirtay in dowladda maraykanku iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay islamarkaasina ay hore usii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen nafta shay ama isla goobtii ayay ethiopia iminka ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan wasaaradu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas xataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiiska ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga niilka loo soo leexiyo dhanka soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisii loogu celiyo marka wasaaradu in badan bay welwel qabeen webiga niilka in wax la gaarsiiyo maadaama noloshooda dhammaanteed xagga biyaha ay ku xidhan tahay webiga niilka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay wasaaradu ka galeen webiga niilka intii ay dowladda kontonaadka wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aada ba umaadsan tahay aada bay u faahfaahiyeen noqdadaas waxaa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasi iyo keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u fiigsanayso dhisitaanka webigan waxaanu ogsoonahay in laba beri kahor ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia khudbadu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hadda tagto xaalad military ay usoo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaasoo dalka masar waxa weeye welwel badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaaradu bayaan soo saartay kaga jawaabtay abi axmed iyo sisi shalay ayay waxay isku arkeen shirka sushi ee fuushka ka dhacay waxay wala cadeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaaru wuxuu u cadeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cagajugleyn ama waxaa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax baan siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sidau cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana ma garanaysaa masar waxay ku xidhan tahay waa nailkan aada buu u ballaadhan yahay ma garanaysaa kolkaa iminka ethiopia daamkan ay dhisayso saad adiguba kolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawite iyay kasoo saarayaan kolkaa ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin ma garanaysaa iminka matalan journalistka uma oqolo ina meeshii la tago kolkaa maaha uun ma garanaysaa inay ay biyahan daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii ma garanaysaa dhibaatowaa
waraab kanaalo waraab oo biyaha halkaa kasoo qaada
haa inay sameeyaan kolkaa waxaan arrinta ugu weyn ee ethiopia haysata waxaan maanta waxa weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysa laba dadkii ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan africa iyo egypt waagi hore way ka badan ethiopia adu guud ahaan egypt waxay ka baqaysaa inayna ma garanaysaa iyadoo iminka nailkaasi ma garanaysa waa 6,700 kilometer 12 mile ayaa ma garanaysa dhankastiba dadku waxay ku nool yihiin agriculture-ka xagga masar 40% weeyaan kolka waa noloshoodo dhan bay ku xidhan tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sidaa uu doctorku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xidhan tahay ama ku tiirsan tahay webiga niilka waddanka masar waa badkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 1,900 u dhow taa macnaha waxa weeye webiga niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teegsan yihiin masaaradu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xidhan yahay niilka marka qadiyadan hadda ethiopiaanku sidaa doctorku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo بدل أو محي هذا بيجو أوليين لكن وهالكي سومالي أورن شرتي ملعق عروته وحيو إريتا وحيو شا أن عيار ثقنا وحيو كتير قرقويو مثارنا وحيو كتير عريسين قرقويو يو إن مثارو عي نلوشو دي أساس جهاد من تبي هم بنلوشو دي لغو مرميو هالكي تبي يجو عي نلاشوك أن كشيك شيكيان وأنا صرفت حتى أن إنه إدري منه أن قاتم مثارو عي أخذ لصي كي تبي أنكو أخذ ليان تبي وحيو له إسرائكو تلك وحيو كهيا هما فرصمو يتكنيكالي ان حلكا اي مساردو ان اي لي كو ايدان يعني مسارده ان ارنتي كدغان ان ارن سياسيه مكا ان وحنا دا ان مصر حتى اي تهي ان حتي اي هوش سياسه كاسنا اي نكون دونتو ان مسارده دمشق غيري ان ور هذا كو نكون دون
وا غرتي محمد بولاي محمد
اعد ما سين وحا وي انا لبا قرب با كو دريا دين مسار لبا ريموت بوغو مهمسن وحي اودا ساري سو هادلدي لا سو دافاي هدا فشل مينا اي اودا ساري سي labada qodob waxa weey masaaradu waxa rabtaa inay kor joogtiiso waxna ka ogaato buuxinta waxa weey biixirankan mid labaadna waxa rabtaa ka shaqeysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keenin masaaradu marka labada arrimood waxa uu sameeyaysaa mid waxa weey waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan mid labaadna waxa weey inaysan hoos u dhac ku imaan harada Abdinaasir ee sadex caali la yiraahdo korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos u dhac ku imaan halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin labada arrimood bay masaaradu aad uga duuleysaa waxa rabtaa inay kor joogto marka masaaradu wax soo jeeditay buuxinta ismaha biyaha lagu shubaayo biyo xireenka inay muddo 7 sano ah si tartiib biyaha loogu shubo arinta markii Itoobiya waxay kaga soo jawaabtay waxa weeye in 7 sano muddo ah ay tahay waqti aad u dheer oo aan la qaadan karin dib u dhac iyo hadda hadafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kala hayso Itoobiya wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqeysiintiisa ay masaaradu wax ka ogaato Itoobiya taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax bannaanida dalka Itoobiya marka waxay ku tusinaysaa in Itoobiya ay arintan oo dhan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka sameyn karto halka masaaradu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga ee haya oo qaabeeya wabiyada waxa xaq baan ku leenahay wadamada ka soo burqamaan iyo wadamada maraan labaduba xaq bay leeyihiin
Dr. Qadax baan seenaya waxa jira 12 dal oo wabigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo waxa ugu weyn dalka Suudaan juqraafiga marka la fiiriyo xagee Suudaan ka taagan tahay oo
Suudaan sadu la socoto walaal isbeddel weyn baa ka dhacay insaan kulka horeba in hoosta ka xariiqay 1900 iyo in sagaalkii iyo labaatankii waqtigii waddanka laato Suudaan la ilaaba jiray waqtigii de British kula saxday laakiin imi kala laba Suudaan baa jira koka haddana siyaasadda waxay ku xiran tahay kulbadde maamulkii meesha ka jira koka Ethiopia iyo imi ka dawladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa inkastoo qol kastaba ay in Suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan Egypt laakiin imika waxaad moodaa geeska Afrika isbeddel weyn baa yimiday isbeddelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qol kastaba maad aragtay in dhaqaalahooga in dadkuugan magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan see cuno ugu helahayeen saankulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysaa koka waxyaabo badan baa in qolo kastaba soo food saartay koka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely
waa gartay qaalib baan siinaya qaalib
nimada wabigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo Suudaanta uma joogo Suudaanta waxaa jira meelo kale oo ayagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar club ka dhacay amaba aan ilaahay khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii Suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo isku haysashadii la isku haystay masaarida iyo Suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano sadda xagalka xalaayid ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay Suudaan u xaglisay dhankaas iyo Itoobiya marka qaarkoodna dagaalada faraha la isula tagay gaaray Suudaan iyo dalka loo yaqaan Eritrea oo ay kala taageerayeen Itoobiyaanka iyo masaarada ay kala taageerayeen marka iminka bedelkan sida uu doktor ku sheegay Suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee Cabdalla Xamduug oo isagana wax badan laga tirayo ayaan loo saadaalin karin mowqifka ay qaadan doonaan iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata reedka u sareeya ku qaato isagu soo afjara ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Ethiopianku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdooda isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maasan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aada u maasan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta webigaanu waxa biyoxireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a maaha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Ethiopia, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa waaye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Ethiopia iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba Ethiopia iyo waxa waaye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dibu heshiisiinta u dambeysay Suudaan isafgaradka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Ebe Axmed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaa ognahay sidii aadka muhiimka u ahayd ergegii ka socda Ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay u soo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay in Ethiopia ku lahayd dibu heshiisiintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhexay yacni iyo Ethiopia ay yihiin taxaaluf weyn, arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto saal weyn, inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha webiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaa sidan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay doctor qodax baan ku noqonayaa doctor. Haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka, maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi saad ula socoto madaxda garanaysa Masar aad bay u hanjabayeen. Waxay lahaayeen even kiis kuisiisii ka horreeyay Anwar Sadat ka bilaaw ma garanaysaa kooxa waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filayaa haddaana khaldameyn 1977 waqtiga isku dayayeen Ethiopia isku dayday waqtigii Haile Selassie inay daamko kale nacam la dhiso. Kolkaa waxaa la sheegayay inay in Masar waqtigaasi ay baabi'isay ma garanaysaa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolkaa maaha sidii hore adduunku ma garanaysaa Ethiopiana waqtigan imika waagii hore waxay ahayd wadan waxa lagu yaqaanay un abaaraha iyo dad ma garanaysaa macluun u dhimanaya. Kolka Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopolitics geeska Afrika oo dhan gacantay ku dhigtay. Kolka uma malaynayo Ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta eeg aada u adag lasi shikarin wax weeyaan 1990 horeba waxaa jira United Nationka 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaaho water magaranaysaa convention baa la sameeyey. Kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeeday waagii Britishki. Kolka Ethiopia iyo wadamadan 11-kan riverkan magaranaysaa dee ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wala qayb qaataan. Egypt xaq bay u leedahay dee 1990 noloshooda ku dhisan, laakiin Ethiopia waxaa la moodaa way ka magaranaysaa way ka ergedisan tahay iyadu qaabka la hadday u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu dee saad ula socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maad aragtay imikadanba waxaa jira waxaan la yidhaha geopoliticsga waxaa jira visible wax dee layska arkayo iyo waxaa jira sida magaranaysaa invisible hand oo kale oo dee nacam la arkayn. Imika matalan sida imika Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abu Dhabi iyo Saudi Arabia influence ku leeyihiin inagu waxaan eegaynaa un hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay. Laakiin waxaa ka weyn arrintan ma garanaysaa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiima ma garanaysaa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kalaaba iban soo dhex gashay Israel imika xaggan south xagga waliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyada imika baada ma garanaysaa. Kolka biyuhu waxay noqdeen shay ma garanaysaa aad loogu dagaalamo waqtigan imika.
Waa gartay dhegaystayaal, intiina laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O E Atlanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar. waxaana nala jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorka waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa kale oo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idin kugu celiyo. Qaaliban siinaya Cabdalla.
Waayahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda heshiis wada gaaraan. Waxaana muuqata in mataaridu ay u aragto inay Itoobiyaan ku sameynayaan waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna tish oo kale. Tusaale ahaan wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa marka qaarkood iyadoo ay Itoobiya sheegtay midbada biyaha dhimi kara iyadoo sheegtay, haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay dhimi karaan. Marka waxyaabaha masaarida welwelka kusii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la yahay xilliga mowqifkooda oo ay mowqif kibid caleyn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababeynayaa, haddana mar kaleu hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlaya, wax kale u sheegaya. Masaarida ilaa iyo xilliga isku dhexyaac baa ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Itoobiyaanku inay joojin doonaan arrintaas. Sidoo kalena sida hadda hadalka sheegayba ra-iisul wasaarashada uu sheegay waxyaaba horumarka Itoobiya ku saabsan cid kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan. Marka haddii ay sidaasi kusii socoto dhanka masaarida waxaa laga filan karaa un dhowr arrimood. Inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiba noqon karta oo qorshaysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida hadday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro. Waxaasoo dhan ka hor masaaridu waxay isku dayi doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mida dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniinta adduunka ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taas kale noqon karo. Waxay masaaridu isku dayi doontaa inay qawaaniinta adduunka la fiigsato ugu yaraan ugudiso guddi waxaa jira la yidhaahdo lajnatu silmi alifriqi oo ka tirsan qoladan midowga Africa. Marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaridu waxay isku dayi doonaan in ay waliidi saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka Soomaaliya, Eritrea, kuwaas inkastoo haddana waaqic sida uu yahay taasi masaarida aysan usii ka geli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka midsaan bariga Africa. Marka la isku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku murakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaa leeyahay ra'yiga haddaa cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaalka ka xigta.
Maxamed Bulay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Aadoo mahadsanyihiin. Aniga san sa qiyaasiyo waxa horta masaarida hadda waxa way waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa iska yarayeen culays badan baa saaran. Masaaridu military dagaalna ma qaadi karto, dadkan waxba kuma samayn karto. Waagi hore laba marxalood bay soo martay, mar waa diidanayd in la abdhisaba, kadibna way ogolaatay 2015-kii, laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogteyso iyo inay wax ka shaqeysiisa la socoto labadaba. Sida hadda muuqata masaaridu haddii isku haday damacday inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso, haddaan Itoobiya ogolaansheeda la helin lama aadi karo. Marka iyaduna waa caqabad kaloo haystaa. Marka masaarida wadada kaliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro. Sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhigo ayay waxay diyaar la tahay. Sidii doctor ku sheegayna waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna. Biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan isku cadaadin karo. Waxaynu ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Itoobiya horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israa'iil ku leeyihiin dalka Masar. Waxaa jirta tuhuno badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelin ciise ay waxa weeye dowlada dhigaan. Israa'iil waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin, hase yeeshee dowlado kale laga yaabo inay wax dhigeen. Marka kama maqna waxa weey saameyn dawladda kale ay ku leeyihiin Ethiopia la daba taagan yahay lafteeda in waxaan ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weey ku xabi xireenka waxa ku baxaya ay dawladda kale la daba taagan yahay in Ethiopia dhaqaale ay awood inta lag mashruuc inta lag isan fulin karin haddii sida ay u muuqato waxa weey ku soo ururi doonto arintu in taraf saddexaad oo waxa weey hadalkiisa la maqli karo sida Mareykanka kale waxa weey ay wada tagaan oo waxa dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaada loo diro la khafiifiyo khataraha ka iman kara biirankan waxaan ogsoonahay masaarada inuu ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka sameysa labadaba Ethiopia gaartay inaysan waxa way ka soo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaarada ay dooda ka qabto haba yaraatay marnaba waxa wadoo ma gelinaysa haddii jiritaanka biixireenkan iyo horumarkiisa
waa kartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysan kusoo xireynaa haddaad raacsato xalka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wada hadalkan oo bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo waxa weeye waa arrin mustahil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Ethiopia arrinta waxa weeye sida hadda muuqata Ethiopia arrinta waa siyaasadeynaysaa waxay u aragtaa wabiga waxay ka dhigaysaa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisu soo kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanahay marka wada hadal iyo masaarada inay isfurfurto oo dawlada kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawlada kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Ethiopiana lagu qasbo inay miidkooda hadalo la fariisato kama marmayso arrintan
waa gartay aad bad maadsan tahay doctor qodax baan siinaya halka maxaad u aragtaa adiga
halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golal mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska Afrika iminka ka socda in boqolkiiba waxa ku nool meeshaasi 370 million oo qof baa ku nool iminka dadka isticmaala waa 460 million oo qof kolka dadkiina way sii badanayaan saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta iminka 30 jir wixii ka hoosey weyaan dadku waxyaabaan iminka dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aala ku saabsan xagga resourcega sii loo qaybsami lahaa kolka Ethiopia iminka sidaad iminka ula socoto xagga arrintii waagii dhaweyd ka dhacday in Sudan oo kale ay dhallinyaradu waa kaceen ay isbeddel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourcega kolka Ethiopiana horta in way ka go-an tahay inay dadkeega ma garanaysa ay shaqo u raadiso oo electricityga nimka in walaalkeyga ugu la jiro qolkii dhaweyd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia taa ma oqola masr soo dhexan jeeda waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years kolka haddana iminka in wiigii dhaweyd xagga World Bankga in Ethiopia waxaa ka gashay daamkan in 5 billion dollar kolka qolkii hore masar waxay sameysay pressure bay saartay waxaan kaa tusayaa wixii xal amaad aragtay oo masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaar arrintaa ku saabsan projectka laakiin iminka waa loo sii daayay adu sida walaalkay u dhagay waxay noqonaysaa inta miiska la soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag maad aragtay Ethiopiana waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkayga u baahan masarna 90% waa nolosheeda oo dhan heart of ma garanaysaa economy-ga dhaqaalaha ku xiran qofka wallahi waa arrin aad u ma garanaysaa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ga u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maasan tahay doctor waxaan siinayaa Cabdalla
ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho aakhir ku dambeyso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbeddel ka socda geeska africa hadda ku noolahay ama aan idhahda soomaaliya ku taalo geeska africa waxa weeye isbeddelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic stonkiisu ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha hindiya ee soomaaliya ama xeebaha badweynta hindiya ee soomaaliya ethiopianku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha ethiopia waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga tala jirana weeye in ay dadkan ethiopianka faqiirka ahay faqriga ka bixi doonaan Soomaaliyana aan qon doonto goobta ay u soo shaqo tagi doonaan mararka badan uu sheegay marka qorshahan qorsho ay dadka geeska Afrika degan wadaan ma hayo qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyn ay dabada ka riixayaan taasi buu marka Abiy Ahmed maadaama xeebaha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Itoobiyaan ka ah ay Itoobiyaan ku wuxuu soo degi doonaan isaguna wuxuu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo marka korontadan iyo qayheeda waxyaabaha laga dhalin doono biyaxireenkan wuxuu ku tala galsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan ee geeska Afrika taasi darteed markaa waa qodobka sii fogaanaya inay mashaaradu isku daydo inay burburiso biyaxireenkan hadii dowladda kale soo dhex galaan oo Itoobiya dowladda garab siiyaan ma garan karaan waxa hawshay noqonayso laakiin waxaan qabaa mashaaradu hadii waxaas dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhu ay yaraadaan ama ay u soo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan waa qofshinka ugu dambeeya mashaaradu ay ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas hadii laakiin taas ay ka furtaan weydo ama nidaamka taasi waxa ay ku dhici karaan in marka siyaasadan ku gidaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduun kordhin oo meesha mashaariicda kale yahay waxa ay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto marka kasta sida haddana mashaariic diyaar u tahay marka kasta ay codsanaysaa Mareykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin la leeyahay way isku wadaan
waa maasantihiin saddexdiinaba waad maadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
aad baad umahadsantihiin waad mahadsantihiin walaal
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga nayl ee ethoobiya iyo masar barnaamijku waxaa nagala qayb galay doctor ismaaciil maxamuud qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juquraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics oo ku sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa kaloo nagala qayb galay cabdalla axmed qaalib oo ah saxafi degan qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda qaahira iyo maxamed bulay maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda qaahira arrimaha bariga afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba qadka taleefanka magaalada qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qaybgalayeen intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.